Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самая важная падзея аўторка 2 лістапада.
Ці мусіла Ціханоўская пакараць Дылеўскага за непаслухмянасць? Размова з Франакам Вячоркам.
Мы офісам не можам кіраваць пратэстам, прынамсі ў той форме, у якой пратэст зараз адбываецца. Але мы можам усяляк гэтыя пратэстныя ініцыятывы падтрымліваць.
Чорная пляма на карце. Што будзе з беларускай авіяцыяй без аэранавігацыі ЕС?
Раз так, да вас не даходзіць, ну цяпер можа там следуючы шаг прыменім. То есть поўная блакада воздушного пространства.
Філасофія страху. Як яна працуе і пры чым тут забастоўка?
Не хочам часам прызнавацца, што нам папросту боязна штосьці рабіць у накірунку сваіх жаданняў. І мы гэта рацыяналізуем і кажам, што яшчэ не час, трэба яшчэ пачакаць, можа нешта пераменіцца, можа як-небудзь без нас усё смокчыцца.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Найбольшага шуму айчыннай медыяпрасторы нарабілі дзве навіны. Заклік Сергія Дылеўскага распачаць з 1 лістапада агульнанацыянальную забастоўку і словы канцлера Аўстрыі Александра Шаленберга пра намер правесці 22 лістапада ў Вені міжнародную канферэнцыю па сітуацыі ў Беларусі, якую чамусьці адразу назвалі перамовамі апазіцыі з рэжымам Лукашэнкі. Здавалася б, у абодвух выпадках Святлана Ціханоўская і яе офіс не асабліва-то і прычым, але...
Інтэрв'ю на «Эхо Москвы», як даўно яно планавалася і якога эфекту ад яго чакалі? Як няўзгодненая забастоўка Дылеўскага ўплывае на аўтарытэт Ціханоўскай? Ці можа Аўстрыя стаць пасярэднікам у перамовах апазіцыі беларускага рэжыму? На гэтае ды іншае пытанне адказвае дарадца Святланы Ціханоўскай па міжнародных пытаннях Франак Вячорка.
Гэта ж не першае інтэрв'ю. Год таму назад Святлана Ціханоўская давала інтэрв'ю «Эху Москвы», за тыдзень да «Эха» давала інтэрв'ю телеканалу «Дождь». Была размова з маскоўскім камсамольцам. Вельмі часта расійскія медыі бралі каментар па нейкіх аператыўных пытаннях, таму нічога тут звыш натуральнага не адбылося. Але тое, што навярнулася у расійскую інфармацыйную прастору, гэта, на мой погляд, добра.
Магчыма і добра, не буду спрачацца, але некаторыя эксперты адразу на пачатку от з'яўлення гэтага інтэрв'ю казалі, маўляў, а ці не ёсць гэта прыкметай таго, што вось такім чынам, даючы магчымасць Ціханоўскай выйсці на расійскую інфрапрастору, звярнуцца да расіян, гэта такая прыкмета ці першы крок на шляху змены палітыкі Крамля па беларускім пытанні. У вас вось было нейкае такое стаўленне, бо відавочна, што як там не кажы пра Венедыктава, пра «Эхо Москвы», там што ліберальнае радыё там незалежнае, але мы выдатна ведаем, і хто фінансуе гэта радыё, і Венедыктаў не перастае хваліцца ў тым, што ён там вхож в Крэмль і ледзь там не Пуціну ў кабінет дзверы адчыняе нагой.
Мне цяжка казаць за Крэмль і цяжка казаць, якая ў іх увогуле палітыка ў дачыненні да Беларусі. Мне складваецца адчуванне, што ўвогуле для іх Лукашэнка это такі не прышый кабыля хвост, ён як бы ёсць, з ім трэба нешта рабіць, яны шукаюць нейкую формулу, а то яму навязваюць нейкі рэферэндум, навязваюць дарожныя карты, ведаючы, што ён усё роўна нічога не будзе выконваць і слова сваё трымаць не будзе. Але яснае разуменне, што адбываецца ў Беларусі, як памяняўся беларускі народ, у іх там няма. І магчыма, гэта інтэрв'ю, вы ж бачылі, ну трымалася ў трэндах амаль тыдзень, нумар адзін у Беларусі і ў топ-10 у Расіі. Гэта сведчыць тое, што сярод расійскай аўдыторыі ў першую чаргу ёсць вялікі запыт на больш дэтальную інфармацыю з першых вуснаў ад беларусаў. Святлана Ціханоўская гэты запыт выканала. Ці гэта сведчыць пра нейкую змену, мне цяжка сказаць, але я адчуваю, што змены пачаліся нашмат раней, да гэтага інтэрв'ю. Расейцы шукаюць выхад сітуацыі, яны разумеюць, што Лукашэнка гэта не варыянт для іх, але гэтаксама яны не хочуць, не ўспрымаюць Святлану Ціханоўскую, таму што для іх гэта не свой чалавек, не той чалавек, на якога б яны хацелі паставіць, а іншага, ці нейкага прарасейскага палітыка ў іх у Беларусі проста няма, акрамя Лукашэнкі. Ну, таму яны таксама ў нейкай патавай сітуацыі шукаюць выгад, і я тут разумею, што там ёсць попыт на тлумачэнне, на дыскусію. Але як зрабіць гэтую дыскусію пры гэтым, не страціўшы твар, яны не ведаюць.
Вось, дарэчы, адзін з нашых гледачоў пад нікам Стрэлок, ну, у працяг вот гэтай тэмы пытаецца. Франак, ці былі спробы нейкай сувязі з боку Крамля пасля інтэрв'ю? Увогуле, як лічыце, ці захоча Крэмль размаўляць з дэмакратычнымі сіламі Беларусі?
Я не ведаю, я думаю, што гэта ў інтарэсах Крамля размаўляць з дэмакратычнымі сіламі Беларусі, таму што Лукашэнка сыходзіць, ягоныя дні так ці інакш палічаныя. Пытанне, як надоўга зацягнецца гэты перыяд няяснасці, пераходны перыяд. І ў іх інтарэсах, каб гэтая камунікацыя была. Гэта не мы павінны да іх хадзіць, а яны павінны ісці, размаўляць, мы павінны, вядома, камунікаваць, абмяркоўваць. Пару дзён таму назад была размова з Суздальцевым, яшчэ адзін расійскі эксперт па Беларусі, і ён выказаў такую думку вельмі цікавую. Ён кажа, як вы разлічваеце будаваць сваю будучыню, не ўзгадніўшы гэтую будучыню з суседзямі? І тут, з аднаго боку, гэта прыніжальна. Ну, мы ж усе суверэнныя народы, мы самі павінны вырашаць, як будаваць сваю будучыню. Але з іншага боку, ёсць таксама і доля праўды, што трэба з суседзямі размаўляць, камунікаваць, таму што наша воля, наш лёс, наше рашэнне, яны ўплываюць у тым ліку і на іх. Таму я прапаную вот ставіцца да размоваў, да дыялогу з Расіяй праз такую прагматычную прызму. Нам выгадна мець гэты кантакт, нам выгадна, каб пасля пераменаў, пасля новых выбараў з Расіяй былі добрыя адносіны, ні ў якім разе не знішчаць, не бурыць, але і ў той жа час мы павінны трымацца нейкіх прынцыпаў, абазначаць ясна чырвоныя лініі. І Светлана Ціханоўская ў інтэрв'ю Эху іх вельмі абазначыла, што мы гатовыя на празрыстасць, на ўзаемавыгадныя стасункі, але без страты суверэнітэту. Толькі беларусы маюць права вырашаць свой лёс.
Ну вось фактычна зараз Франак адказаў на пытанне аднаго з гледачоў, які запытаўся, бачыў яго стрым з Суздальцевым, што адкажа Франак. Ну вось Франак адказаў. Тым не менш, Франак, былі ад самага пачатку такія, ну, закіды з боку офіса, што, маўляў, ўсё ж такі важна, каб Крэмль нейкім чынам, ўсё ж такі, ну, ці не важна, але хацелася б, каб Крэмль нейкім чынам далучыўся да вырашэння беларускага палітычнага крызісу. Вось чакаем там, што там скажа Пуцін, калі ён стане на бок беларускага народа. І вось буквальна пару тыдняў таму ў мяне ў эфіры быў кіраўнік кабінета прадстаўнікоў Святланы Ціханоўскай, гаспадар Валер Кавалеўскі, і таксама ён казаў, што вельмі важна, ўсё ж такі хацелася б наладзіць кантакты з Масквой, з Крымлём, там, з прадстаўнікамі расійскага эстэблішмента. Тым не менш, вось у мяне ў пятніцу быў кіраўнік штаба Навальнага ў Іркутску Сергей Беспалаў, які прама сказаў, што спадзяванні Ціханоўскай на Пуціна беспадстаўныя, не трэба ўвогуле з ім звязвацца і не варта верыць Крамлю ўвогуле. Тваё меркаванне?
Ну, улічваючы тое, што мы збіраемся будаваць стабільную, дэмакратычную, адкрытую Беларусь, нам трэба камунікаваць з усімі бакамі. Трэба мысліць па-дзяржаўніцку. Калі мы будуем новую дзяржаву на пэўных прынцыпах і каштоўнасцях, і калі мы хочам, каб гэтая дзяржава паважалася, шанавалася, успрымалася як партнер, то размаўляць трэба. Спадзявацца, не спадзявацца, гэта ўжо пытанне тактыкі. Але мы павінны вельмі ясна абазначаць сваю адкрытасць, ствараць гэтыя кантакты, ніколі ад іх не адмаўляцца. Падчас міжнародных візітаў, калі Светлана Ціханоўская прыязджала ў Нью-Йорк, мы накіравалі афіцыйную просьбу пастайнаму прадстаўніку Расіі ў ААН, у Радзе бяспекі ААН, на сустрэчу. тады яны не адказалі. Пакуль што ўся камунікацыя, якая ў нас адбываецца, на ўзроўні эксперту, але мы упэўненыя, што ўсё, што мы размаўляем, но трапляе на стол Крамлю. Тое, што адбылося за апошні месяц, сапраўды, можа быць, гэта яшчэ не змена ў палітыцы, але гэта відавочная актывізацыя у расійскіх экспертных колах у дачыненні да Беларусі. Публікацыя лічбы ў ВЦИОМ, злітая праз Твітэр, не выпадковая. Гэта было зроблена мэтанакіравана, як нам падаецца, каб паказаць на першую Лукашэнку, як дорага каштуе расейцам падтрымка яго. Таксічнага, непрызнанага, непрадказальнага. Мы бачым, што ёсць таксама жаданне з боку нейкіх не палітычных колаў камунікаваць. Эканаміст Картуноў месяц таму назад узяў удзел у дыскусіі беларускай эканамічным форуме, які арганізаваў офіс Ціхановскай. Мы ведаем, што аўстрыйскае міністэрства замежных справаў запрасіла прадстаўнікоў, прынамсі запрашала прадстаўнікоў Расіі на форум у Вене, які пройдзе 22 лістапада. То бок з аднаго боку кантактаў хацелася б больш. З іншага боку, кантакты, якія ўжо ёсць цяпер, яны дазваляюць нам, прынамсі, рабіць нейкія мінімальныя апдейты, каб там у Крамлі зусім не жылі ў космасе, а разумелі, што адбываецца ў Украіне і беларускім грамадстве.
Глядач пад нікам Сівіцкі А, ці не Арсень гэта Сівіцкі, не ведаю, тым не менш пытаецца. Павел Латушка перадаў Крэмль нейкі пакет праграмных дакументаў. Гэтыя прапановы палічылі не без цікавымі. Цікавымі. Чаму Ціхановская не адправіла такі ж пакет?
Мы не перадавалі пакеты, ці нейкія планы, прапановы. У нас не было такога на той час мандату, каб нешта перадаваць і фармуляваць будучую палітыку. Все-таки палітыку ў дачыненні да Расіі павінен фармуляваць новы дэмакратычна абраны урад і парламент. Але мы перадавалі прадстаўнікам у міжнародных арганізацыях, у тым ліку Расіі, нашае бачанне выхаду з крызісу, менавіта дарожную карту. Гэта пункт 1 – вызваленне людзей, пункт 2 – пачатак перамову, пункт 3 – правядзенне выбараў. Пры гэтым мы дапускалі, што падчас новых дэмакратычных выбараў можа быць прыняты адмысловы закон, які замацуе тыя дамоўленасці, дасягнутыя падчас перамоваў. Сярод якіх можа быць у тым ліку, напрыклад, захаванне статусу кво альбо неўступленне Беларусі на працягу нейкага часу ў ваенныя блокі ці альянсы. Гэта ўсё дапускалася. Але каб прапаноўваць нейкі палітычны policy paper Расіі ад імя беларускага народу, у нас няма на гэта мандату.
Глядач пад нікам Максім піша: «Франак, давайте расставім все кропкі над і». Сур'ёзны чалавек, это Максім, я гляжу. «Раскажыце, якое дачыненне да абвешчанага страйку мае штаб Ціхановскай? Ці адгаворывалі вы Дылеўскага ад гэтага?»
На жаль, Сергей Дылеўскі не прыйшоў на размовы, сустрэчы, што тычыцца страйку. І ў яго досыць складаныя адносіны з рабочымі ў Беларусі, з рабочым рухам у прыватнасці, з якім мы актыўна супрацоўнічаем і камунікуем. Мы не ў якім разе не заклікалі людзей не ўдзельнічаць у страйку, але гэта таксама мы не заклікалі людзей ўдзельнічаць. Таму мы тут узялі нейкую дыстанцыю ад гэтага страйку, паколькі лічым, што ён недастаткова падрыхтаваны. Разам з тым, як і Павел Латушка, так і офіс Ціхановскай і большасць дэмакратычных сілаў, мы падтрымліваем сам фармат страйку. Але ён павінен быць часткаю нейкай больш шырокай стратэгіі, пляну, каб калі страйк пачынаецца, ён перарастае ў нешта большае. Не павінна быць страйку дзеля страйку. Павінна быць канкрэтны план, што пункт дзень А, дзень 1, дзень 2, дзень 3, дзень 4, і гэта ўсё кудысьці развіваецца. Вось страйк 1 лістапада, магчыма, такога пляну не меў, і гэта быў ягоны асноўны недахоп.
Вось гэтую сітуацыю, дарэчы, ўжо ставяць у віну, як это не дзіўна, Светлане Ціхановскай і офісу Светланы Ціхановскай. Маўляў, все ж таки, калі лідар беларускага пратэста, калі все ж таки пэўнае, першынства маеце у гэтай сферы, то павінны былі паставіць усю сітуацыю так, каб не ўзнікала ўвогуле такой такіх вось момантаў, калі без усялякай узгаднення, без парады, без кансалідацыі любы там атрымліваецца, хто можа выскачыў, вот да вот у мяне такая ідэя, давайте вот робім гэта, аблажаўся, а па выніку ну вот вінаватая офіс і асабіста Святлана. Тут так і пішуць, як вы ставіцеся да таго, што зараз ўсё і той спрабуе павесіць усіх сабак на штаб Ціханоўскай. Можа быць, была магчымасць сапраўды нейкім чынам, ну не хапіла, можа быць, я не ведаю, што там, сілы пераканання, каб паставіць на месца і сказаць там: "Ребята, давайте каб без самадурства і гэтай неяк без узгаднення".
Гэта была самастойная ініцыятыва, якую не ўзгаднялі з офісам Светланы Ціханоўскай, але пытанне, ці павінна такое ўзгадняць. Калі мы казалі ад самага пачатку нашых пратэстаў, што гэта низавы рух, низавое паўстанне, людзі самі бяруць на сябе адказнасць, людзі выходзяць маршы жаночыя, пенсіянерскія, студэнцкія, арганізоўваліся людзьмі без узгаднення з офісам Светланы Ціханоўскай. Гэта таксама як і нядзельныя маршы каардынаваліся групаю актывістаў, тэлеграм-каналамі без узгаднення з офісам Светланы Ціханоўскай. Ясна, што трэба раіцца, трэба каардынавацца, трэба слухаць адно аднаго, але ці трэба нам выбудоўваць вертыкальную сістэму кіравання пратэстамі, ці не згубяць яны ад таго, ці павінна быць Светлана Ціханоўская важаком, ваяводам для беларускіх пратэстаў, ці гэта зробіць наш пратэст больш эфектыўным. Ну, у нас няма адназначнага адказу. Тое, што яны, тыя, хто ініцыявалі гэтую ідэю са страйкам, маглі б каардынавацца, размаўляць, раіцца хаця бы з іншымі рабочымі, гэта факт, і гэта недахоп. На будучыню павінны быць зробленыя ўрокі, і любыя падобныя ініцыятывы, яны павінны быць скаардынаваныя хаця бы з блізкімі па характары сіламі, хаця бы з тым самым рабочым рухам.
Цалкам размову з Франыкам Вячоркам можна паглядзець і паслухаць на сайце euroradio.by. Не забываемся пра VPN і ў нашых сацыяльных сетках.
На Еўрарадыё навіны спорту. Міхаіл Грабоўскі сышоў з трэнерскага штаба хакейнага клуба «Дынама Мінск». 2 лістапада яго прызначылі генеральным менеджэрам зборных Беларусі. У сезоне 2019-2020 гадоў Грабоўскі займаў пасаду спартыўнага дырэктара клуба. Акрамя таго, ён быў асістэнтам Крэйга Вудкрафта на турніры фінальнай алімпійскай кваліфікацыі ў жніўні 2021 года. Паведамляецца, што на новай пасадзе Грабоўскі працягне супрацу з трэнерскім штабам «Зуброў» па пытаннях камплектацыі зборных. Футбалістам салігорскага «Шахтёра» урушыць чэмпіёнскі кубак краіны 6 лістапада пасля гульні са Слуцкам. Матч пройдзе на салігорскім стадыёне і пачнецца о 17 гадзіне. Уваход на яго будзе вольным. 27 кастрычніка «Шахтёр» выйграў у Гомеля з лікам 3-2 і датэрмінова аформіў другое чэмпіёнства запар. Яшчэ да матчу ў Гомеля стала вядома, што кубак чэмпіёнаў вышэйшай лігі «Шахтёру» не ўрушаць, нават калі каманда заваюе тытул. У беларускай федэрацыі футболу патлумачылі, што яе кіраўнік Владзімір Базанаў заняты і не зможа прыехаць у Гомель. Аднак перад тым паведамлялася, што сам Базанаў і яго першы намеснік Юры Вяргейчык захварэлі на каранавірус. У НХЛ дэбютаваў беларускі хакеіст Аляксей Протас. Былы гулец мінскага «Дынама» выступае за колеры «Вашынгтон Кэпіталс». Беларус правёў на лёдзе 4 хвіліны і выніковымі дзеяннямі не адзначыўся. Яго каманда прайграла дзейным уладальнікам Кубка Стэнлі «Тампа Бай Лайтнінг» 2-3. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Днямі з'явілася інфармацыя, што санкцыі, якія, як вядома, не працуюць, наўпрост закрануць Белаэранавігацыю. Маўляў, з сярэдзіны лістапада беларускіх авіятараў адключаць ад нейкай глабальнай сістэмы.
Падавалася навіна такім чынам, што цяпер беларускіх авіяперавозчыкаў чакае навігацыйная слепата. Ці так гэта і што гэта азначае? Разбіраемся ў нашым рэпартажы.
Белаэранавігацыю з 15 лістапада адключаюць ад нейкай глабальнай сістэмы, куды яны падаюць усе авіяцыйныя звесткі. Так што цяпер наогул ніякія самалёты не будуць над намі лётаць. Такое паведамленне з'явілася 31 кастрычніка ў інсайдерскім ТГ-канале. Як відаць, гаворка ідзе пра спыненне ўзаемадзеяння з еўрапейскай базай звестак AIS. Але ці сапраўды для Беларусі можа наступіць навігацыйная слепата? Еўрарадыё на ўмовах ананімнасці пагутарыла пра гэта з экспертам са сферы авіяцыі.
И Беларусь тоже является членом ИКАО. Между членами осуществляется обмен информацией, в том числе аэронавиационной. Что сие значит? То есть это частоты, например, этих проводных станций, ближней навигации, дальней навигации. От этого напрямую зависит безопасность полетов. Будем говорить так, это одна из составляющих безопасности полетов. И если отключить, допустим, если вдруг принято будет решение там, членами этой ИКАО отключить Беларусь от белаэронавигации и компании авиационные, отключить от этой системы, то, в принципе, наши самолеты не смогут летать за пределы Беларуси. Никуда. То есть у них не будет данных, для необходимых для выполнения полета по маршруту, для захода на посадку на аэродромы. Вот. Я очень-очень сомневаюсь в этом. Но, может быть, это одна из, ну, допустим, одна из страшилок, типа, чтобы как-то надавить, чтобы где-то там белорусцы подвинулись или отошли в сторону. Ну, не только на белорусские, но и те, которые летают над Белоруссией, они тоже не смогут услугами пользоваться белаэронавигацией. То есть транзитные борты, которые летят над Белоруссией. Они уберут их с этой системы. То есть не будет у того диспетчера, видно, информация передается из наземных, ну, будем говорить так, по-простому, РЛС. То есть где-то борт, который взлетел, допустим, там, с Мюнхена, он летит через Беларусь, там, в Москву, предположим. Над Белоруссией его ведут белорусские диспетчера, но информация не обменивается с диспетчерами и аэродрома вылета, и аэродрома прилета. А теперь... Это вырубили. То есть, представьте, на карте получается черное пятно, надо облетать. Но опять-таки, это же надо обмен информацией, чтобы передавать от одного диспетчера, то есть от центра управления воздушным движением, например, который находится в Минске, он подходит к границе Беларуси, летит там в сторону Польши, надо передавать польскому диспетчеру. А связи нету между ними, как передать? А это запрещено авиационными правилами, без связи наземных командных пунктов, диспетчерских пунктов, выполнять полеты. Связь должна быть постоянно по всему маршруту полета.
Пасля ўвядзення паветраных санкцый ад ЕС, еўрапейскія авіякампаніі і так практычна перасталі з'яўляцца ў беларускай паветранай прасторы. Адпаведна, ім інфармацыя пра палёты над Беларуссю не вельмі патрэбная. А навошта тады, хай і гіпатэтычна, могуць увесці навігацыйную блакаду?
Можа быць, как бы, следующий шаг. Вот, типа, первый шаг был такой, что запрет авіационным кампаніям, то есть те, которые приняли так сведения, там, в основном, это государственные вот, кампаніі, ну, типа, тот же ЛОТ, та же это самая Люфтганза и так далее. Какие-то там частные, или, например, те же там азиаты, они летают, чихали они там, китайцы тоже, я думаю, что летают. Ну, а теперь, раз так, до вас не доходит, ну, теперь, может, там, следующий шаг применим. То есть полная блокада воздушного пространства.
Коли Беларусь все же отключить от европейской базы звесток, то чем может обернуться такая навигационная слепота?
Беларусь потеряет, будем говорить так, бабки, которые ей платят эти компании, которые пользуются услугами аэронавигационными. Вот. То есть определенные убытки финансовые, да. Ну и, по всей видимости, с большой долей вероятности допускаю, что не смогут летать и, ну, будем говорить так, вне пространства стран СНГ. То есть навряд ли там Россия поддержит это, какие-то локальные там у них будут все равно контакты. Вот, в масштабах этих стран СНГ. Там Казахстан, там, или там в Россию лететь, или там Таджикистан. Проблемы, я думаю, что не будет. Потому что это с советских времен она была... Система-то, ну, внутренняя завязанная, и она сохранилась, в принципе, эта система. Но то, что касается полета, например, в ту же Турцию или в тот же Египет, да, проблемы будут.
Пасля скандалу з вымушанай пасадкай у Беларусі пасажырскага самалёта Ryanair, а таксама затрыманнем Рамана Пратасевіча і Сафіі Сапегі, для авіякампаніі Белавія еўрапейскія краіны закрылі неба. Пры гэтым авіяперавозчыкі з Еўропы самі не лётаюць над Беларуссю. Самалёты Белавія ў цяперашні момант могуць лётаць толькі праз Расію. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
І яшчэ пра санкцыі, якія не працуюць. Кампанія Google заблакавала аккаунт і YouTube-канал следчага камітэта. Прычынай сталі санкцыі, уведзеныя супраць рэжыму Лукашэнкі.
Цитата. Аккаунт Google отключен в соответствии с нашими правилами у дочинении до обмежевания экспорту и применения санкций и не может быть одновленным, говорится в уведомлении Google.
Верифікаваны YouTube-канал следчага камітэта быў прывязаны да Google-аккаунтаў. Сайт следчага камітэта пакуль працягвае працаваць. Шоу-біз.
Шоу-біз. Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Студия Disney представила первый трейлер сериала «Книга Боби Фетта», присвященный плавничему заголовами с кинофраншизы «Зорные войны», у приватности «Мандалорца». Шоу расскажет про то, как Боба Фетт разом с помощницей Феннек Шант пробываются на Татуин и заявляют свои права на территорию, якая ранее належала Джабе Хату. Иншие подробности об сюжете покуль не раскрываются. Головную роль у сериале отыграл Тимоэра Моррисон. Первый эпизод выйдет на стриминговом сервисе Disney Plus 29 снежня. Криптовалюта Squid, створенная по мотивах сериала Netflix «Гульня у кальмара», оказалась справой ашуканцу. За несколько дён зламысники смогли заработать больше за 2 миллиона долларов, после чего сайт, на котором продавали токены, был выдален. При набытии криптовалюты користальнику попереживали, что перепродаж токенов немогчимы. Фанаты серии комиксов об Супермене пригрозили расправой створальникам новых выпусков за бисексуальность головного героя. Отзначается, что для круглосуточного патрулирования домов, особных мастаков и сценаристов DC Comics, которые створили опошнюю версию Супермена, было выделено несколько полицейских города Лос-Анджелес. По словам инсайдера, додатковая хова появилась и у самой студии. Голливудскую актрису Анджелину Джоли обвинуватели в использовании неполнолетних детей для пиару. Про это поведомляет Нью-Йорк Пост со посылкой на крыницу за окружение блога мужа артистки Брэда Питта. По словам суразмовца выдания, актер незадовольный тем, что опошние несколько тыднев его экс-жонка часто заявляется на публице у осяроди детей, покольки он лишит, что яна выкористовывает их для саморекламы. Тяжко зразуметь, як такие поводины и выставления на показ отповедают детячим интересам. Брэд николи не выходит на публику с детьми и николи не кажа про их, отзначила крыница. Индийские кинематографисты сняли у Беларуси боевик «Отрад». Трейлер до его заявился в интернете 1 листопада, пишет телеграм-канал «Священный Белавуд». У видеоролику богато сцен с массовкой у боевой экипировцы. У сценах боя вертолеты с надписями «МНС Беларуси» стреляют один по одним с лазеров. Есть сцена, где спецназовец у полете взрывает вертолет с гранатомета и так далее. Премьера фильма пройдет 12 листопада. Это были новины шоу-бизу. Оставайтесь на Еврорадио.
Еврорадио. Твоя улюбленная хваля.
Заклик Сергея Делеўскага распачаць 1 лістапада агульную забастоўку выклікаў цунамі крытыкі з тлумачэннямі і абгрунтаваннямі, чаму гэта ў сённяшняй Беларусі немагчыма. Прыхільнікі ідэі хоць нейкага варушэння паўсталі на абарону, калі не Делеўскага, то яго закліку да забастоўкі. І вось 1 лістапада надышло.
Якую ролю ў абмеркаванні магчымасці забастоўкі адыгралі маніпулятары ў пагонах? Калі план не галоўнае, то на што варта спадзявацца? Ці толькі страх прымушае людзей маўчаць? На гэтае ды іншае пытанне адказвае кандыдат філасофскіх навук, былы дацэнт кафедры філасофіі і культуры БДУ Павел Баркоўскі.
Тыя рэпрэсіі, якія мы назіраем супраць шматлікіх актывістаў, тыя прысуды судоў за абвяшчэнне экстрэмісцкімі каналамі і фарміраваннямі беларускіх медыя, гэта ўсё тыя крокі, якія робяцца для таго, каб страх стаў паўсядзённым жыццём беларусаў. Адпаведна з гэтым мы рацыяналізуем свае страхі, не хочам часам прызнавацца, што нам папросту боязна штосьці рабіць у накірунку сваіх жаданняў. І мы гэта рацыяналізуем і кажам, што яшчэ не час, трэба яшчэ пачакаць, можа нешта пераменіцца, можа як-небудзь без нас ўсё расмокчыцца.
Вось калі ўжо ўсё ж такі казаць пра сённяшні дзень, то я сказаў, што напярэдадні вось вы напісалі допіс, і я проста працытую вашыя словы. забастовка, якую абвесціў Сергей Дылеўскі, яшчэ нават не пачалася, а ўжо колькі разумнікаў выказаліся пра яе заўчаснасць і недарэчнасць, фактычна зліўшы пытання ў сродках масавай інфармацыі. Спадар Павел, але ўсё ж такі, выказваць сваё меркаванне і бачанне таго, у адпаведнасці з сітуацыяй з усім у тым, што адбываецца на перспектывы таго ці іншага працэса, ці сведчанне гэта, я не ведаю, там страху, заангажаванасці, ці таго, што табой маніпулюе нехта іншы.
Натуральна, што гэта могуць быць розныя прычыны, чаму людзі так лічаць і так пішуць. Ёсць людзі, якія аналізуюць падзеі і над імі вельмі цісне рацыянальная частка іх змеркавання. Я таксама рацыянальна магу зразумець, што сёння няма такіх відавочных прычын для таго, каб пачаць забастоўку, прынамсі, таго псіхалагічна-эмацыйнага стану, які быў, напрыклад, у жніўні мінулага году. Што яшчэ і санкцыі не настолькі запрацавалі, каб лёс беларускіх працоўных быў вельмі цяжкі і правакаваў іх да нейкіх хваляванняў. Але, тым не менш, аналітыка аналітыкай, развагі развагамі, але мая думка такая, што вельмі шмат якія рэчы у палітыцы ўсё ж такі робяцца не праз такую цвярозую развагу, не праз тое, што мы дакладна пралічылі кожны крок і дакладна зразумелі, што нам трэба рабіць сёння, заўтра і паслязаўтра. А што шмат якія рэчы мы робім менавіта на парыве, на тым, што мы адкідаем свае страхі ці выяўляем некую сваю рашучасць і ўсё ж такі робім тое, што вельмі даўно адкладалі.
Я вярнуся да пытання, якое вы таксама ўзнялі, гэта пытанне маніпулявання. Ось вы пішаце, што адной частцы грамадства укладаюць у галаву такую тэзу, што адчапіцеся ад Лукашэнкі, тут ён адзіны гарант незалежнасці, і гэтая частка пачынае трансляваць гэтую думку. Другой укладаецца думка, што трэба спачатку аб'яднацца, а потым ужо нешта там рабіць, і яны таксама гэта транслююць, гэта датычыцца той же самай забастоўкі, і шмат хто казаў пра тое, што адзін тут высказаўся, а тут ніякага аб'яднання, нічога і гэтак далей. Але складаецца такое ўражанне, што што адной часткай, што другой часткай, што яна пад уплывам выключна маніпуляцыі толькі дзейнічае, гаворыць і транслюе нешта.
Кепска, калі складаецца такое ўражанне з маіх словаў. Я проста хачу сказаць, што некаторыя рэчы сапраўды могуць быць вельмі зручнымі уловкамі для таго, каб маніпуляваць чыёсьці свядомасцю. Калі вас трыгерыць на пэўныя імёны ці на пэўныя словы, то вы ўжо не вельмі разважаеце далей, так гэта ці не так, як змянілася сітуацыя ці не змянілася. Вы пачынаеце рэагаваць тыпова, так як у вас звычайна да гэтага розум вядзе. І вось менавіта тады пачынаецца такая падступная маніпуляцыя, што людзі ўжо перастаюць разважаць, перастаюць неяк успрымаць тое, што яны кажуць, яны пачынаюць працаваць на сваіх любімых стэрэатыпах, сваіх любімых схемах. І зноў-такі, маё пытанне было хутчэй не пра маніпуляцыі ці пра страхі, якімі мы валодаем. Маё пытанне было хутчэй пра эмоцыі, якія мы, беларусы, як такая вельмі нардычная нацыя, не вельмі умеем і любім выказваць. І, на мой погляд, гэта якраз замінае нам жыць.
Все ж таки, ці можна сказаць, што зараз, можа быць, пануе найперш у галавах, у сэрцах, у душах, не ва ўсіх, безумоўна, але нейкая такая пад уздзеяннем рэпрэсій філасофія страху ў людзей?
Мы з гэтага пачыналі. Сапраўды, людзі зараз вельмі баяцца, і натуральна, што Ну, бояться, конечно, не все. Есть люди, которые вельми отважно себе поводят, но вот в этих обставинах...
Я выбачаюсь, господар Павел. Я просто, может быть, не докончил свою думку. Мы починали с этого про людей, ну, скажем так, агульную колькость, агульную частку белорусов. А я маю зараз на увазе, что и деяния с того боку диктуются менавіта так само философией страху. Гэтай тых людзей, якія сябе лічаць уладай.
Ну і гэта безумоўна, бо для іх стаўкі таксама вельмі высокія, бо расставанне з уладай для іх это не проста пройгрыш палітычным змаганні, як для большасці дэмакратычных палітыкаў свету. Гэта адначасова для іх азначае страту ўсёй сваёй системы життя, до якої вони призвичайлися, а часом это еще и погрожает им зневоленням на вельми довгие терміни. И, конечно, с такими ставками видовочно, что все их деяния вельми добро приправлены эмоцией страху. Не сгубить, заховать, притиснуть так, как никто ничего не робил. Это, конечно, эмоции, которые передусім наважваецца страх.
Я да чаго гэта спытаўся. Вот мы бачылі, якая рэакцыя была на тое, што ў свой час яны напалохаліся, потым такі ўзровень рэпрэсій. Можа быць, пад уздзеяннем страха і эмоцый адбыліся той же самы захоп самалёта, там шэраг іншых падзеяў. Нават вот кажуць, што сітуацыя з адменай масачнага рэжыма, яна выклікана была страхам, што людзі зараз падтрымаюць сам лозунг, калі ты супраць Лукашэнкі, то хадзі ў масцы. Ось у дадзенай сітуацыі з забастоўкай. Будзе яна, не будзе, але якая можа быць рэакцыя, выкліканая вось менавітай гэтай філасофіяй страха?
Вельмі цяжка прагназаваць, Змітя, бо сапраўды мы не ведаем, адбудзецца падзея ці не, і ў залежнасці ад таго, у якім сэнсе яна адбудзецца, мы можам чакаць розную ступень рэакцыі ўладаў. Калі, канешне, гэта будзе, як многі тут кажуць, нейкі фальстарт, і насамрэч мала хто здолее знайсці ў сабе сілы падтрымаць лозунг апазіцыі там «заставайцеся дома», ну, больш радыкальнай версіі «не хадзіце на працу», то, канешне, ўлада з большага можа праігнаруе гэтую падзею, паспрабуе яе не заўважыць. Але калі яна ўбачыць, што частка людзей гэта падтрымала і падтрымка гэтая пашыраецца, то, канешне, рэакцыя можа быць вельмі неадэкватнай, і мы ўсе гэта разумеем. Гэта могуць быць нават зноў-такі пасадкі актывістаў, там нейкія забароны чарговыя, тых СМІ, якіх яшчэ там не забаранілі, не ведаю. Ну і гэтак далей. І, канешне, гэта будзе выклікаць чарговае асуджэнне на ўсіх там міжнародных фронтах і чарговы віток эскалацыі ў грамадстве і міжнароднай палітыцы.
Вы сказалі пра тое, што мала, што ў беларускіх, ў беларускай рэвалюцыі адбывалася паводле распрацаванага плана, а тым больш, калі план гэты такі сыры, скажам так. У дадзеным выпадку, калі казаць пра ўсё ж такі гэтую сітуацыю з забастоўкай, ну, ці не заўчасна, ну і ўвогуле, ці варта было ну, абвяшчаць гэтую забастоўку, от казаць, що там з першага числа, там сядзім дома, там не выходзім на працу і гэтак далей. От ви кажаце, што можа нечакана спрацаваць абсолютно, ну, невядома, які трыгер, які прывядзе для вельмі такога значнага варушняка, як кажуць, у грамадстве. Ну, мы гэта назіралі летам, восенню мінулага года. Можа быць, і зараз не варта было нешта там абвяшчаць да нечага заклікаць, а от яно б, можа, само трыгануло, трыгернуло.
Ведаете, я лечил и протягиваю лечить, что у белорусской ситуации забастовка – это один эффективный и мирный сродок выказывания своего протесту и жадання змянить что-то в политике, якая отбывается так, как мы это бачим. Іншая справа, что вырашиться на забастовку, это вельми тяжко. Это амаль як пройсти по тонким канатику над безданью. Можно себе кольки за угодно пераконваць, что вось яшчэ пачакаеш хвілінку, гадзінку, и можа нешта зменіцца, и страхи твои пропадуць, и все будет бяспечна и просто, але насамрэч не.
Цалкам размову з Павлом Баркоўскім можна паглядзець і паслухаць на сайце еўрарадыё.бай, нагадваю пра VPN, і ў нашых сацыяльных сетках. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
«Еўразум» – самая еўрапейская праграма пра Беларусь.